käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna teemal, et mind leitaks tema seest. Ja täna on stuudios sellel teemal arutlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja mõte siis, meie juhtiv mõte täna pärit Pauluse kirjast Filipplastele ja kolmandast peatükist, kus ma loen praegu siis alates 8. salmist. Ja tõesti, mina arvan, kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalat usu varal. Et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Ja see tekst seal Filipi kirjas läheb veel edasi, aga see mõte, mille üle me täna tahaksime rääkida, nii oma kogemuste põhjal kui ka selle põhjal, mida me oleme piiblist leidnud ja oma elus ka üritanud siis ellu viia, on see mõte, et kuidas moodi üks kristlane võib siit elust niimoodi läbi astuda, et tema elu oleks tunnistuseks ja et tema elu võib olla tunnistuseks ikkagi ainult sel juhul, kui meid leitakse tema seest. Väljend, mis sisenesest on inimestele keeruline seletada. Mina alles hiljuti puutusin kokku ühe olukorraga, kus ma oma arust rääkisin päris selgelt Jeesuses Kristuses olemisest, mille peale üks füüsikuharidusega mees siis hiljem ütles, et see oli nii teoreetiline, et ma ei saanud sellest mitte midagi aru. Ja siis ma mõtlesin, et vahel me ilmselt kristlastena kasutame keelt ja väljendeid, mis inimestele väljaspool kristliku arusaama ja kogemust tunduvad täiesti arusaamatutena. Ja see pani mind ennast ka mõtlema selle peale, et me ilmselt peame valima sõnu. Eriti seljul, kui inimene tõesti ei ole kogenud Jumala tööd enda sees, ei ole kogenud seda tema sees olemist ja meie sõnad tunduvad talle täiesti arusaamatutena.
See on tegelikult ju päris mõistetav. Minul läks ka kaua aega enne, kui ma sain näiteks aru sellest, kui Paulus ütleb, mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud, mida Jumal on valmistanud oma valitutele. Mul läks kaua aega enne, kui ma sain aru, et see ei käi ainult tuleviku kohta, vaid see käib ka tänase elu kohta. Maine inimene, kes Jumalat ei tunne, ta ei kujutagi ette, mida Jumal tegelikult valmistab meile. Ja me kogeme seda alles siis, kui meil on suhe Jumalaga. Eks ju mitte mingid teoreetilised teadmised kristlusest või piiblist või millest iganes, vaid kui me reaalselt Jumalaga suhtleme ja iga päev näeme, mida ta meie heaks teeb ja kui teist moodi see on ja kui suur ime on see, mida ta teeb. Et minul on lihtsalt just sellest viimasest nädalast tõeline Jumala ime oma elus sellega seoses, et mul oli kohutav hulk kohustusi vaja ära teha hingamispäevaks. Ja kõige tipuks oli see, et ma pidin tööl ka asendama oma kolleegi, ehk siis ma pidin tegema kahe inimese tööd ja siis pidin ma ka kiriku jaoks mõned asjad valmis tegema, mis kõik võtsid aega, eeldasid arutis istumist ja nii edasi. Ja kui ma reede õhtul läksin magama ja mõtlesin, et mul on vaja ka hingamispäeva koolis õppetükki läbi võtta laupäeva hommikul, siis ma lihtsalt ütlesin issandale, et ma ei tea, minul ei ole, Jumal tänatud, ei ole midagi öelda, aga ma ei tea, mida sa teed ja ma ei tea, kuidas sa seda teed, aga ma ei ole suuteline inimestele mitte midagi rääkima, kui sina mind ei kasuta ja sina ise ei räägi. Rääkimata sellest, et ma peaaegu terve nädal keskmiselt olen maganud 6 tundi ja minu vanuses see ei ole tegelikult enam naljaasi. Aga millest ma sain tunnistada on see ja mis on minu jaoks täiesti käsitamatu ja minu arust see ongi täiesti üleloomulik, et kui ma laupäeva hommikul ärkasin, siis ma teadsin, et ma peaksin olema väsinud. Ma teadsin, sest et füüsiliselt see pingutus, mis ma olin teinud, noh, ma ei ole mingisugune üli inimene. Aga ma ei tundnud, et ma olen väsinud. see oligi kõige kummalisem ja kuna mul oli terve pikk laupäev veel ees, kus mul oli veel mitmeid kohustusi täita vaja, siis see on imelik, et esimest korda tundsin ma, et ma olen väsinud natukene, siis kui tekis selline pikem paus ja ma istusin maha. Aga kui ma koju läksin ja mõtlesin, et ma nüüd magan, siis tegelikult selgus, et ma ei olegi väsinud. Ma ei jäänud magama, mul tuli toppis mõte, et seoses selle raadiosaatega ja asjadega, mis me ehaga olime enne rääkinud ja siis me hakkasime ehaga hoopis nendest asjadest ja arutasime vaimulik asju veel. Ja tegelikult oli nii, et kui ma õhtul magama läksin, siis ma olin täiesti tavalises selles olekus, nagu ma alati olen. Ma jäin küll kohe magama, aga ma ei tundnud seda niisugust ebainimlikku väsimust ja tavaliselt kui ma olen väsin, siis ma lähen selliseks küllaltki närviliseks. Ja noh, rääkimata sellest, et Jumal aitas ka seda hingamispeakooli tundi läbi viia sellega, et ta saatis mulle sinna klassi inimesi, kes rääkisid ja et minu arust meil oli tore tund just sellepärast, et inimesed osalesid selles ja jagasid oma kogemusi, et kõik see oli vaimulik ja tore. Aga minu jaoks oli lihtsalt kõige vapustavam see, et ta annab jõudu sulle. Ta saab anda sulle seda, mida tegelikult maailmas inimene ei saa kogeda mitte mingi valemiga, võibolla kui sa võtad mingid aineid sisse. Aga see, et sa oled rahulik ja sa suudad ära teha oma kohustused, see oli lihtsalt vapustav. Kui see üles õhtul tuli mul meelde, üks mu kohustusi on ka panna kokku koguduse teated ja ka õnnistus soovid sünnipäevalastele ja sinna juurde käib alati üks piiblisalm. Ja õhtul mul tuli meelde, et see piiblisalm, mille ma olin sinna tegelikult pannud ja mida noh, Jumal ilmselt oleks soovinud, et ma oleks juba varem märganud, oli Jesaja kirjakoht See kirjakoht on Jesaja 40, alates 29. salmist, öeldakse nii, tema annab väsinule rammu ja jõuetumale palju jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad, aga kes ootavad ja hoovad, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad aga tüdi, nad käivad aga väsi. Nii et võibolla see on mingil määral see vastus ka sellele sinu algusele või sissejuhatusele, et me võime nendest asjadest rääkida, kui sa pole ise seda kogenud. Sa ei saa sellest aru nagu nii. See on nii nagu igasuguste suhetega, nagu inimeste suhetega, et sa ei saa inimesele rääkida armastusest, kes ei ole armastust ise kogenud. Esiteks, sa ei saa rääkida, kui sa pole ise kogenud. Noh, siis see, mida sa räägid, see lihtsalt inimene saab aru, et sa räägid mingit teooriat. Aga kui inimene ise pole armastanud, siis tal on raske noh, tegelikult aru saada, mis asi see on. Kui sa pole isiklikult seda kogenud, nii kaua see kõik võibki olla, et mis mõttes, et sa tahadki teise inimese heaks midagi teha või noh, mida iganes, eks ju. Nii et selles mõttes on kõik loogiline. Maine inimene või Jumalat mitte tundev inimene, tema jaoks ongi suur hulk seda vaimulikku teadmist täiesti arusaamatu mingi jutt. See lihtsalt ongi nii, et Paulus ütlebki, eks ju, et maine inimene ei võta vastu seda, mis on vaimne, sest et ta on maast. Et selleks, et me hakkaksime aru saama üldse Jumala asjadest, me peamegi sündima ülevalt, eks ju, nagu Jeesus ütles.
Kui me mõtleme iseenda kasvamise peale, vaimuliku kasvamise peale, et siis on täpselt samamoodi nii, et kui me oleme selles vaimulikus lapse heasega, siis me ka ei suuda mõista mingid asju, mis on omased täiskasvanule, nii nagu siin füüsilises ihus laps ei mõista ja. Ju seda, mida suur inimene mõistab. Ja mina mõtlen selle aja peale, kui minust sai Jumala laps, see sama asi, millest me täna räägime, et kui mulle keegi oleks siis ütelnud, et mind peaks leitama Jumala seest, siis ma ilmselt oleks ka mõtelnud, et oot. Ja ma mäletan, et asi, mis mulle tolla ajal tekitas ikkagi väga palju küsimusi, ja millest me täna ka räägime ja mida ongi vaja kogeda selleks, et aru saada, mis see on Kristuse õigus ja selle Kristuse õiguse rüüga katmine. Küll ma lugesin seda niipidi ja naapidi ja mõtlesin, et ma ei saa sellest aru. See oli minu jaoks nii teoreetiline ja selles mõttes ma saan ka aru, kui mõne inimese jaoks on Kristuses olemine teoreetiline. Nii abstraktne ja mõned inimesed püüdsid mulle seda seletada. Aga ilmselt ongi nii, et on osad asjad, mida sa võid ka ära seletada, aga sa ei saa sellest aru, kuni sa seda ei koge. Ja ma mäletan, et see, mis mind kõige rohkem seal juures häiris Kristuse õiguse juures, oli see, kui inimesed ütlesid, et Jumal vaatab sind ja näeb Kristust. Ja ma mõtlesin, et kuidas on võimalik, et Jumal näeb asju, mida ei ole. Et kui Kristust minus ei ole, kuidas on võimalik, et ta seda seal näeb. See ei ole ju ei loogiline ega mõeldav üldse. Ja täna ma lihtsalt saan aru seda, et Jumal võib vaadata mind ja näha Kristust küll siis, kus Kristus seal on, aga ka täna ma saan aru, et Jumal ei näe Kristus seal, kus teda ei ole ja me oleme küll Kristuse õigusega selles mõttes kaetud, et kogu meie üles tunnistatud minevik on ära pühitud ainult sellepärast, et Kristus on kõik meie patud ristile kannud ja kõik see, mida me tunnistame ja millest me kas oleme meelt parandanud või igatseme meelt parandada, see ongi kaetud Kristuse verega põhimõtteliselt, aga et see teine osa Kristuse õigusest, see, mille kohta Paulus ütleb, et nüüd ei ole mina, vaid Kristus elab minu sees ja see, mille kohta Peetrus ütleb, et me saame jumalike tõotuste kaudu osa jumalikust loomust, see on ikkagi see asi, mis peabki meie elus tõeks saama selleks, et see oleks nähtav ja selleks, et see oleks ka tajutav.
Ja tegelikult me jõuame ikkagi selleni välja, et Jumal ei näe seda, mida ei ole olemas. Eks ju? Et selles mõttes, et kui meie ei ole Kristuses täna, siis ta vaatab meie peale ja ta näeb, et me ei ole Kristuses, mitte ta ei näe Kristust. Eks siis me kristlastena ei peaks ka arvama, et kui mina hetkel teen asju, mis ei ole Jumalale meelepärased, ehk siis mis on Jumala sõnaga vastuolus, siis Jumal ei saa vaadata minu peale ja näha seal Kristust. See ei tähenda, et Jumal mind hülgaks ja maha jätaks ja minust loobuks, aga me ei tohiks ennast petta sellega, et ükskõik, mis ma teen, ma olen ikka Jumal oma. Ja et ükskõik, mis ma ka teen, et Jumal vabandab välja. Jumal ei vabanda pattu välja, vaid Jumal annab pattu andeks, kui me selle üles tunnistame. Ja sellel hetkel oleme me tõesti Kristuse õiguse rüüga kaetud ja sellel hetkel me tõesti võime öelda, et Kristus elab minu sees ja et Jumal vaatab minu peale ja näeb Kristust, aga kindlasti ei näe ta Kristust minus siis, kui ma teen patu tegusid ja nimetan ennast kristlaseks. Et meie küll võime ennast petta ja öelda, et ma olen ikka kristlane, mis siis, et või et ma ei saagi paremini, aga Jumalal on silmanägemisega kõik okei. Okay.
Jah, ja see sinu kogemus, millest sa just rääkisid, tegelikult ongi ju tunnistus sellest, et Jumal reaalselt, kui me palume, siis ta tulebki meisse ja teeb meid võimelisteks täitma kõike seda, mida ta meile on südamele pannud ja niimoodi, et see ei ole meie jooks vaev. Kui Piibel ütleb, et tema hike on hea, tema koorem on kerge, siis see ongi see tegelikult, millest räägitakse, et sa ka füüsiliselt ei väsi seda tehe siin, nagu see Piibli tekst ütleb, aga et sul on võimalik võtta tema kohal olek vastu ja alluda tema juhtimisele ja et see ei ole üks reeglite vastu võtmine. Vahetevahel me peame tegema otsuse mingi asja suhtes, mingi valiku, eks? Aga see, millest me praegu räägime, ei ole ainult see valik, vaid see on valik võtta isik vastu, mitte reegel vastu. Ja et see tõesti töötab. Mina just mõtlesin selle teksti peale, mis on Rooma raamatu 6. peatükis, kus öeldakse, et kelle tegusite, teete selle meele valla all te olete, sõltumata sellest, et Jumal ei lükka ühtegi oma last ära ja see on tõesti hea sõnum ja et Jumala laps selles mõttes on inimene, kes tahab Jumalat teenida isegi siis, kui see hetkel tal ei õnnestu. Kui Jumal näeb seda soovi inimese südames, siis see teeb meid Jumala lasteks, aga me peame endal aru andma ka selles, et kui ma olen tunnistanud ennast kristlaseks, ja olen otsustanud Jumalale kuuluda, aga mingil hetkel minu elus on teod, võibolla ka juhuslikud teod, mis ei tunnista Jumala kohal olekust ja juhtimisest, siis mul peab olema julgus öelda, et praegu kuri on saanud minu üle võimu ja kelle tegusid ma teen selle meele valla all ma olen, sest Jumal ei pane mind ju tegema kurja.
Miks me peaks tunnistama, et me teeme valesti? Sest see on ainus võimalus tulla sellest välja. Jumal saab meid aidata sellel hetkel, kui me tunnistame endale, et me käitume valesti. Et sinna maale, kuni meile tundub, et ei ole midagi ja ma olen ikkagi Jumal oma ja mina olen ikkagi kristlane ja ma võingi eksida mõnikord, et ma ei olegi täiuslik, eks ju nagu me alati ütleme ja me ei olegi täiuslikud tõesti. Aga nii kaua, kuni me endale sellist asja räägime, nii kaua Jumal ei saagi midagi muuta meie juures. Nii kaua see jätkub, see valesti tegemine, see halvasti tegemine, sest et kui me ilma Jumalat asju teeme, siis need üldjuhul kipuvad ka teistele inimestele haiget tegema, eks. Ja üks asi, mida ma mõtlesin just eile selle oma kogemuse peale, miks me ei võta seda nagu lihtsalt vastu seda kingitust, et tõesti, et sa ärkad üles ja tunned, et sa oled puhanud, tahan lihtsalt öelda seda, et Jumal suudab meile anda nii palju rohkem, kui me ette suudame kujutada. Ärme teda siis takista, vaid võtame selle vastu ja ärme ütle, et seda mulle enam ei ole vaja või et küll ma siit saan ise edasi. Et tema on ju looja ja kõik võimas. See tähendab seda, et ta saab anda meile kaugelt üle selle, mis meil vaja on ja eriti kehtib see ju nendes olukordades, kui me teeme tõesti tema tööd. Ja selles mõttes ma küll mõtlen, et me sageli piirame Jumalat sellega, et me kas ei võta vastu kõike seda, mida ta tahab anda. Et me võtame mingi osa sellest vastu. Või siis kirjutame talle ette, kuidas ta peaks seda tegema. Aga kui me lasaksime ennast vabaks ja lasaksime Jumalal tõesti enda sisse, nagu üks muusik ütles, et muusikat kuulates, et lase see endast lihtsalt läbi voolata. Et kui me lubaksime võt Jumala ka nii öelda jutumärkidiseks ju endast läbi voolata või ennast tegelikult täita tema ligiolekuga, siis me kogeksime palju suuremaid võite ja palju võidukamat elu, eks ju, kui me tavaliselt seda kogeme.
Jällegi, kui sa seda ei koge, siis sul on seda raske mõista, kui sa oled ise samasuguse kogemuse teinud, siis sa saad aru, kuidas see töötab ja et ükskõik, mis asi on see, mida Jumal tahab meid tegema panna ja ma mõtlen just selliseid ülesanded, mida Jumal annab, sest on ülesanded, mida me võtame endale ise ja oleme nendega püsti hädas ja tunnemegi, et see on nagu mingisugune vaev. Aga kui see on nüüd Jumala ülesanne ja sa tõesti usu palve teed, sellepärast, et Kristuse õigusest räägitakse ju ka kui usu õigusest, et me võime selle usu kaudu vastu võtta ja kui me Rooma raamatu 3. Peatükist jälle loeme seda, kuidas Jumal meid õigeks teeb armust, siis jutt ei ole ainult õigeks mõistmisest, vaid jutt on ka õigeks tegemisest ja Rooma 3.26 ütleb, et Jumal on õige ja teeb õigeks selle, kes on Kristuse usust ja see tähendab jällegi seda, et Jumal mitte ainult ei mõista meid õigeks, mis on esimene samm selle juures, kui me tuleme Jumalalt andestust paluma, siis meid mõistetakse õigeks. Aga et selle õigeks mõistmisega toimub ka õigeks tegemine. Me sinuga just teile rääksime seda, et miks mõnel inimesel ja võib-olla meil endil ka läheb selle kogemiseks nii palju aega, aga samas Paulus võttis selle suhteliselt korraga omaks. Et äkki see on seotud ikkagi sellega, et mida sügavamalt inimene tunneb seda, et ta on valesti teinud, et ta on puusse pannud ja et ta on ära rikkunud, et ta on Jumalat häbistanud. Seda jõuetuma, alandlikuma ja väärtusetuma ta ennast tunneb ja seda rohkem ta südamest igatseb, kõigest hingest igatseb, mitte enam häbistada Jumalat. Sest see, mis Paulus kirjutab läbi kõigi oma kirjade sellest, kuidas Kristuses peituvad kõik tarkuse tunnetuse aarded, kuidas see saladus, mis endiste põlvede eest oli varjatud, on Kristus teie sees, auhilguse lootus, kõik need tekstid, mis täpselt seda sama teemat käsitlevad ja millest on näha, et Paulus teab, millest ta räägib, ta on kogenud seda, millest ta räägib. Äkki me tunneme, et me oleme suhteliselt normaalsed inimesed, kõik eksivad, kõik teevad midagi valesti, tore on see, et me käime kirikus ja meie sellega piirdumegi ja nii nagu minu mõelest Mart Metsala ütles ühes Piibli võtme saates, et me ei julgegi rohkemat uskuda.
See on see sama, et me ei võta tegelikult vastu kõike seda, mida Jumal tahaks pakkuda, vaid me paneme selle piiri kuskil, inimliku piiri, et juba täitsa piisab.
Kui me võtame siia juurde kas või selle loo, kuidas Jaakob palvetab seal Jaboki koolmes, ta oli ka plindris, ta oli korralikult plindris ja ta teadis, et tal ei ole inimlikult mingit lootust Eesavi vastu saada. Eesav tuli vihasena ja nüüd ta kramplikult palvetab ja nõuab taga Jumala õnnistust. Ja ma arvan, et see Jumala õnnistuse taga nõudmine ja saamine, et see on seotud sellega, et ta pidi saama selle kindluse, et tema elu ja kõik, mis tal on Jumala käes, et Jumal on selle eest vastutav ja Jumal saab lahendada olukordi, mida tema lahendada ei saa. Ja meie tunneme seda ju ka siis, kui meil on niisugune plinder seis. Plinder on võibolla paha sõna, aga minu mõelest see siia sobib, et kui sa saad aru, et sa tõesti ei saa, et sa oled täiesti lootusetus seisus, et mida lootusetum on see seis ja tegelikult me oleme lootusetus seisus, sest inimlikult meie ei saa iialgi Jumal tahet täita. Seda rohkem hinges tuleb see palve ja seda järele jätmatumalt me palume issanda õnnistus seda, et tema võiks olla meie elus tegev. Nii et see Jaakobi kogemus minu mõelest on hästi ilmekas kogemus selle koha pealt.
Minu jaoks näiteks just selle kogemuse valguses ma just mõtlesin, et reedeks ma olin ka täpselt samamoodi juba sellises seisus, et tavaliselt sa ei alustud päeva, sa palvetad, siis ma võtan ühe suude ja Jumala sõna ja sa tormad tööle ja noh, siis päeva jooksul ikkagi aegalt mõtled Jumala peale, aga sa saad ju palju asju ise tehtud, eks ju, ilma Jumalata nii öelda. Siis reedel tegelikult ma olin juba selles seisus, kus ma tõesti iga natuks saadagant jälle palvetasin. Et võtse on see sama, see Jaakobi kogemus, et loomulikult mul ei olnud mingit surma silme ees, aga see, et kui sa oledki selles olukorras, kus sa tead, et sa inimlikult ei saa, sest sa tunned oma võimeideg, siis see on nii lahe, et siis hakkad temast nagu nii kinni hoidma ja tõesti iga oma sammu sa kontrollid, et issand, et mis ma nüüd teen, et kuidas ma nüüd lähen. See oli selles mõttes ka hästi lahe kogemus. Kui sa ka ütled, et miks me alati ei võta vastu kõike seda, mis Jumala tahab anda, siis ma mõtlengi, et me seame tihti peale endale ka mingisuguse ettekujutuse sellest, kuidas Jumala teenimine käib. Vaat me eile rääkisime, et näiteks kui mina tulin Jumala juurde, siis ma ju kogu südamest tahtsin Jumala teenida, eks? Seal oli mingit küsimustki, et ma tõesti tahtsin olla Jumala oma ja kõik, aga kuskilt pidi oli nagu see, et sa teed endale mingid reegli, sa nagu kujutad ette, et milline üks kristlane peab olema või sa nagu inimlikult kirjutad endale selle reeglistiku, et ma pean olema selline ja siis sa püüad seda täita. Ja noh, me ütleme käsumeelsus. Ma ei ütleks, et ma olin käsumeelne oma mõtte maailmalt, aga oma tegudelt ma võisin küll olla käsumeelne, sest et ma tegin seda kuidagi nagu inimlikult. Me kirjutame nagu endale ette, et millist programmi me peame täitma. Nagu öeldakse, et koosta endale päevakava ei soja sellest kinni, aga tegelikult sa saad päevakavast kinni hoida edukalt ainult ühel juhul, kui Jumal juhib ja kui Jumal valitseb, eks ju. Ja võt, see on see vist, mis mõnikord takistab meil arusaamast, et mõnikord me kujutame ette, et minul on antud see või teine või kolmas osa Jumala riigi töös. Aga mulle tundub, et me peaksime rohkem Jumala käest küsima, et mis see on, mida sa tahad, et ma teeksin. Kui see vastus kohe ei tule, siis me peaksime ootama, mitte hakkama ette kujutama, et noh, meil ju mõtted kogu aeg käivad, eks? Ja siis võtame õhust jälle mingisuguse väikse signaali ja mulle tundub, et ma peaksin seda tegema. Kui ma mõtlen selle peale, kuidas mina diakoonia töö osakonda või diakoonia osakonda üldse nagu sattusin, see oli ju täiesti Jumala töö, sest mina teadsin, et mina seda tööd tegema ei pea ja mina ei hakka seda tegema, sest see ei ole minu töö. Ja ometi Jumal pani mind olukorda, kus ma tundsin, et jah, ma tahan seda tööd teha. Et me jõuame jälle selleni, et me inimlikult püüame Jumalat piirata. Me püüame inimlikult kuidagi ka määratleda seda tema tegutsemist. Ja see tähendab, et me ei koge väga paljusid asju, mida Jumal saaks meile anda. Ja see tähendab ka, et me tegelikult ei täida seda plaani, mis tal tegelikult meie jaoks ju on. Ja kui me räägime sellest, et Jumal teeb inimese õigeks, siis see ei tähenda ju ometi seda, et lihtsalt mulle anti andeks ja nüüd ma olen õige. Et õigeks tegemine tähendab ju õiget elu. Ja õiget elu inimene ei saa ilma Jumalata elada. Me võime üks kõik millised reeglid endale kehtestada, aga see ei tule lihtsalt välja ja kes ei usu, palun lugege Jeesuse mäe jutlust.
Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja tänases saates mängib Heiki Mätlik siis Bachi loomingut. Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis teemal, et mind leitakse tema seest ja saates täna osalevad siis Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Mõned päevad tagasi ma lugesin piiblist lugu Taavetist ja Koljatist ja see lugu ka võiks öelda, et avanes minu jaoks hoopis teise külje pealt, kui ma seda seni olin näinud, mitte et see, mida ma teadsin, oleks vale olnud, aga see asi läks nagu täiendavad lahti ja ma mõtlesin selle peale, et kui Koljat kutsub välja Iisraeli leedist ühte meest võitlema ja ütleb, et selle ühe mehe võit tähendaks terve Iisraeli võitu ja selle ühe mehe kaotus tähendaks, et kogu Iisrael kaotab, siis esimest korda elus ma tajusin, et seal taga on ka lunastuse õpetus, et Kristuse, ühe mehe Kristuse võit taatane üle tähendab terve Jumala rahva võidu garanteerimist. Ja see, et tema jäi nendes katsumustes kindlaks, see, et tema purustas selle mao pea, just täpselt samamoodi nagu Taavet purustas Koljati pea, see tähendas seda, et tema võidu läbi võib kogu tema rahvas võidukas olla ja see võit ei ole võimalik muidu kui tema sees, kui sinna tema sisse jäädes ja niimoodi, et meid leitaks tema seest. Ja see ei ole ainult see võit, mis meil osaks arvatakse, vaid see on ka see võit, mille Jumal teeb meie seest teoks vaimulikus mõttes, aga et saatan on võidetud vaenlane. Ja meie ei pea temal alluma, meie ei pea tema meelevallal olema, selle on Kristuse võit meile garanteerinud ja see on nüüd meie asi, kas me läheme seda võitu nii-öelda kätte saama või meie ütleme, et aga see on kõik võimatu. Ja see ei tähenda mitte seda, et meie ei võiks kukkuda ja et meie ka reaalselt vahest ei kukuks, aga see kogemus sellest, et ükskõik kui haledalt me oleme hetkel kukkunud, kui hirmsasti me oleme Jumalat häbistanud võibolla ka inimeste ees või ükskõik mis see, mida me oleme võinud kokku keerata siis, kui hingevaelan on meie üle saanud meelevalla, üheski selles olukorras meid ei jäeta maha ja Kristus, kes on läinud Golgatal meie ees surma, seisab meie kõrval ja ütleb, ma ei hülga sindega, jäta siin maha. Ja mina ütleks, et see tõotus sellel hetkel, kui sa oled võibolla väga armetult peksa saanud, just selles mõttes, et saatan on saanud siin kavalusega ära meelitada, tegema midagi, mis häbistab Jumalat, see Jumala tõotus teeb selle saatana võidu tühjaks. Ja ma usun, et me kõikidega on see ühte moodi, et kui meie sellel hetkel loodame tema tõotuse peale ja mõtleme, et kui kalduvad oleme meie ära minema inimeste juurest, kes meid petavad või häbistavad või reedavad ja Jeesus ei lähe ära. Ükskõik, kui suur on olnud see meie reetmine, võt see on asi, mis selle südame sees ära sulatab ja sa mõtled, et ma ei taha mitte kellegi kuuluda peale tema. Ja kui me sinna juurde veel mõtleme, et Rooma raamatus Paulus räägib sellest, et üks õiguse täitmine, see Kristuse õige elu, on saanud kõikidele inimestele siin maa peal elu õigustuseks. Ja see tähendab seda, et kõik inimesed siin maal, ka need, kes hetkel Jumalat ei tunne ja kes võibolla mitte kunagi ei tahagi teda tunda, nad on ju kõik elus täna. Ja elus ainult selle tõttu, et Kristus elas õiget elu ja suri kõikide eest. See on kõikidele elu õigustus, nii et ka need inimesed, kes arvavad, et neil ei ole Jumalaga mitte midagi pistmist, on tegelikult täna elus ja hingavad õhku sisse, söövad, elavad, liiguvad ainult selle tõttu, et Kristus elas siin maa peal õiget elu ja suri meie eest. Ja see on nii-öelda kõikidele elu õigustuseks, see on Rooma raamatu 5. peatükke salm 18, nõnda siis otse, kui üks langemine on saanud hukka mõistmiseks kõigile inimestele, nõnda saab ka üks õiguse täitmine kõigile inimestele elu õigustuseks. Ja selle sama asja sümbol on ju tegelikult ka iitses pühamus toodud põletusoffer, mis põles 24/7. Kaks korda päevas pandi uus loom sinna põlema, aga sellist hetke, millal ohvrit ei oleks olnud põlemas altaril, ei olnud ja see tähendas just nimelt seda sama universaalset ohvrit, seda, et Jeesus on lepitusohver kogu maailma pattude eest ja kõik inimesed, kes siin maa peal elavad, on elus ainult selle tõttu, et Kristus selle ohvri tõi, sest vastasilul peaksid oma pattu tõttu surema ja neil ei oleks mingit elamise õigustust. Nii et kui me nende asjade peale selle kandi pealt mõtleme, siis see Jumalale elamine ja tema armastamine saab hoopis teissuguse mõõtme ja hoopis teissuguse motiivi.
Ma tuleks veel korra selle Taaveti ja Koljati juurde tagasi, et kui sa mulle seda rääkisid esimene kord, siis minul jälle tekis, ma ei tea, kas esimest korda igatahes see kord väga, väga terav tunnetus just sellest, et see praktiline osa, see, kuidas see Jumalaga käimine käib, et kui me ütleme, et Jumal tegutseb minus, see ei tähenda ju, et ma istun ja mitte midagi ei tee, vaid see tähendabki, et ma tõusen püsti ja lähen tema väes, ehk siis ma ütlen, issand tegutse, mina olen siin, kasuta mind, nii nagu Taavet läks. Me võime ju öelda, et oli väga osav kiviheitja, aga kui Jumal ei oleks juhtinud tema kätt ja kogu seda asja, siis ma arvan, et ka seda, millist kohta ta Koljatil tabab, et ta tabas seda kohta, mis oli surmav. See ainus, võib-olla ainult üks koht, mis oli üldse kätte saadav ja Jumal sai seda suunata. Aga selleks, et Jumal saaks seda teha, selleks oli vaja, et Taavet läheb välja ja ütleb, et issand, kasuta mind, ma lähen sinu väes. Ja see käib meie kohta igapäevases elus. Täpselt samamoodi, et ma lähen välja sinu väes ja mida rohkem me tema poole hüüame või teda palume, eks ju, ja mida rohkem me mõtleme selle peale, et ma vajan teda ja tema väge selleks, et oma asjadega toime tulla. Seda paremini me hakkama saame oma asjadega ja seda rohkem me näeme, kuidas Jumal tegutseb.
Ja me ei anna vale tunnistust.
Jaa. Ja kui kellelegi tundub, et see on mingi imelik jutt, mis me siin räägime, et Jumal elab meis, siis ma usun, et mõistlik oleks lugeda Johannes evangeeliumi, kus võib-olla Jeesus kõige rohkem räägib sellest, et ta tahab meis elada, et need teod, mida ta siin maa peal olles tegi ta sellepärast, et isa elas temas ja tegi oma tegusid, et kõik need kirjakohad räägivad sellest, et see ei ole mingisugune müstika, et see on ikka päris Jumala sõna ja kui Jeesus neid sõnu on öelnud, siis need peavad ju vastama tõele.
Ja huvitav on ju see ka, et kui need 13 meest, kes evangeeliumi kirjutasid seda valdavalt nendest sündmustest, mis toimusid Jeesuse elus, siis Johannes, kes väidetavalt kirjutas oma evangeeliumi oma elu lõpus, on selle pannud ju küpsesse vaimuliku kogemusse ja see on praktiliselt ainus evangeelium, mis tõesti sügavuti räägib neist asjadest, mida Johannes ilmselgelt oma elus koges. Nii et selles mõttes Johannes evangeelium erineb teistest evangeeliumitest tunduvalt, sest seal on seda sisemist asja tundavalt rohkem kui teistes evangeeliumites. Aga mis puutub veel sellesse Koljatisse, siis keegi kuskil on ütelnud, et see suur vaskübar, mis ta peas oli, et ta lükkas selle pisut kuklasse, sellepärast, et ta mõtles, et seal tuleb üks väikene Taavet ja sellel väikselt Taaveti pole mitte midagi teha. Ja et see oli selline suureline
šest
ja see kivi läks ainsa katmata koha pihta. Ja keegi teine ütleb humoorikalt seda, et need mehed, kes seisid kõrvalt, mõtlesid, et Koljat on liiga suur, et teda võita, aga Taavet issanda väes mõtles, et ta on nii viisavalt suur, et võimat on mööda põrutada. See on ka see, kuidas meie oma elu olukordi näeme, et me võime neid vaadata issandaga ja teada, et kui issand on selle üles annud, siis üks kõik, kui võimatuse tundub inimlikult, see on tegelikult teostatav ja samas me võime aralt vaadata ja mõelda, et meie ei saa mitte midagi ja et see Koljat ongi nii suur nagu saatan meie jaoks, et on täiesti võidetamatu ja täiesti haaramatu. Ja tegelikult üks näide ju veel või mis neid näiteid on ilmselt palju, aga see sama lugu, kui mehed lähevad Kaanani maad uurima ja tulevad tagasi, siis 10 meest ütlevad, et see on võimatu ja 2 ütlevad, et see on võimalikseks, et Jumal on seda ütelnud. Ainult sellepärast, et Jumal on nii ütelnud, mitte sellepärast, et need hiiglased seal oleksid väiksemad hiiglased või et need linnad oleksid vähem kindlustatud ja Joosua ja Kaalep ütlevad, et Jumal on ütelnud, et meie suudame ja mõeldud oli loomulikult seda, et nad lähevad Jumalaga koos ja igasugune inimlik võit kurja üle ei ühes ega teises tähenduses ei ole ju võimalik ja me saamegi haledalt lüüa.
Ja vaata, see sama tegelikult kehtib selle Taavetiga ka, et kui Taavet, ma ei ütle, et ta püüdis, aga ütleme, et Saul üritas talle panna selga oma selle rüü, selle raudrüü või mis iganes see oli nii raske kõik, et Taavet ei jaksanud seda kanda, nii me võime öelda, et kui ta oleks inimlikult püüdnud minna Goljati vastu, siis see oligi võimatu. See oli inimlikult võimatu ja seda sümboliseeribki see, et ta ei suutnud isegi seda kaitseriietust kanda, sest see oli nii raske tema jaoks. Ja ma kujutan ette isegi, kui ta oleks seal kuidagi sinna Goljatini roomanud, siis ta poleks suutnud kättega jalga seal võituseks enam tõsta. Ja nüüd see noor Taavet, kes ei olnud ilmselt ka väga suurt kasvu, ta läheb Goljati ette Jumala väes, ta läheb oma nende riietega. Täiesti katmata, täiesti kaitseta. Inimlikult ta läks täiesti ilma igasugus kaitseta välja. Ja tegelikult juhtub see, et siin saab Jumal näidata oma väge. Ja nii nagu me juba alguses ütlesime, et Jumal saab oma väge näidata siis, kui meie lõpetame oma selle inimliku pingutuse, oma selle virina, et ma ei saa ja see on võimatu. Ja nii nagu sa ütlesid, et kuri on võidetud vaenlane, et miks me käitume siis kogu aeg nii, nagu ta oleks võitmata vaenlane. Kui meie poolt on selline vägi, et me ei vaja isegi mingit raudrüüd, me vajame ainult Jumalat, siis miks me jälle jääme alla Jumala vaenlasele, kes on ära võidetud, kellel ei ole mitte mingisuguseid šansse enam kellegi üle valitseda, kes saab valitseda meie üle täpselt nii palju, kui me ainult lubame. Ja see ongi see, et miks me siis lubame. Kui meie oleme võitja poolel, miks me siis alistume?
Thank you.
Eetris saade sarjast käsi käes täna siis pealkirja alla, et mind leitaks tema seest ja stuudios täna Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja meie tõesti mõlemad soovime, et meil leitaks tema seest ja ei oleks meil oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuselt usuvaral. See on tema õigus, tema õigesti elatud õige elu, mida meil antakse tema kohalolekus ja see ei ole lihtsalt üks komplekt reegleid, mida Kristusele ette antakse, kuigi teinekord Jumal loomulikult räägib meile ju ja mitte teinekord, vaid ikka räägib oma sõna kaudu ja tuletab mingid asju meelde ja eks üks Jumalaga suhtlemise viis ongi tema sõna. Teada on see, et kui meie sinna sõna ette tuleme, siis me oleme väga kõrges seltskonnas ja Jumala kohalolus, aga et Jumal, nii nagu ta oma sõnas ütleb, tahab tulla ja elada inimese südames ja kui Jumal on inimese südames, siis inimese elu on teissugune elu. Ja ma mäletan ükskord jälle oli jutt mingis seltskonnas usust ja tegudest ja kui kristlased tihti peale siiski üritavad nende tegude peale rõhku mitte panna, vaid panna rõhku usu peale, siis mina leidsin sellise koha piiblist, mis mind väga kõnetas Jakobuse kirjast, kus Jakobus räägib sellest, et usk ilma tegudeta on surnud ja et kui ma ütlen, et mul usku on, aga mul tegusid ei ole, siis tegelikult mul ei ole usku ka. Ja kui me siis räägime usu läbi päästest ja see pääste on läbi selle surnud usu, millel tegusid ei ole, et kuidas siis selle päästmisega tegelikult on? Me näeme, et Jumala sõna on ikkagi üks tervik ja me ei saa ei ühte poolt ega teist poolt absoluutseks teha, vaid Piibel räägibki usust, mis on tegev armastuse kaudu ja et kui meie usk ei ole tegev, kui see ei tööta, ja mina olen tihti peale läinud Jumala ette selle jutuga, et issand, see peab töötama. Ma ei saa aru, kuidas see töötab ja ma võibolla väga palju asju ei saa aru, aga kui see ei tööta reaalses elus, reaalses kogemuses, siis see ei saa ju õige olla.
See, mida sa praegu öelda tahad, on see, et see peab väljenduma tegudes, armastuse tegudes. Meie õpetüksin räägib Jumala majapidamisest ja just nüüd see möödunud nädal käsites siis ka seda, et meie hoolde on usaldatud mitte ainult mainevara, vaid ka vaimnevara, aga ma arvan, et ei ole õige, kui me hakkame neid nagu eraldama. Et tegelikult on ju nii, et jah, meil on maist vara usaldatud, enamus meist ju omab midagi, aga nii nagu me arutasime seal tunnis, et tegelikult selleks, et seda maist vara õigesti kasutada, ja õige kasutamine, ma arvan, iga kristlase jaoks tähendab seda, et ta kasutab seda mitte eelkõige enda, vaid eelkõige teenimise jaoks, eks ju, teiste inimeste teenimise jaoks, mis ei tähenda, et ta ise on näljas ja paljas ja tal ei ole kohta, kus olla. Seda ma loomulikult ei pea ju silmas. Et selleks, et seda maist vara õigesti kasutada, ka enda suhtes õigesti, sest me võime endale osta palgapäeval kogu selle raha eest mingisuguse asja ja siis olla kuu aega söömata. See ju ei ole ju ka õigesti kasutamine. Et selleks on tegelikult vaja olla selle vaimuliku vara haldaja, aga selleks, et see vaimulik vara, mis meil on evangeelium. Ja evangeelium on see, mis räägib Jeesusest. Ehk siis tegelikult on Jeesus meie kätte usaldatud. See kuulutus Jeesusest on meie kätte usaldatud. Ja see ei ole ju ka ainult sõnad. Selleks, et Jeesusest kuulutada, me peame teadma, kes ta on, me peame mitte lihtsalt teadma, me peame teda tundma. On ju nii, sest et inimesed ju hammustavad selle kohe lahti, kui me räägime lihtsalt mingit teooriat või midagi ära õpitud asja. Me võime rääkida õigeid sõnu, aga inimesed saavad aru, kas sa usud ka seda, mida sa räägid, kas sa oled seda kogenud, mida sa räägid või sa räägid lihtsalt seda, mida sa oled õppinud. Ja ma olen täiesti veendunud selles, et kui meil ei ole Jumalaga suhted korras, siis meie ei suuda olla head majapidajad ka selles materiaalses osas, sellepärast, et
see on üks komplekt
ja selles mõttes, et meie materiaalne elu või see ihulik elu tegelikult sõltub sellest, milline on meie suhe Jumalaga. Ja kui see suhe on hea ja tugev, siis need muud asjad kasvavad sealt välja ja see haakub selle sama jutuga, et kui minu usk on tugev, siis see ei saa mitte väljenduda tegudes, usu tegudes. Ja need teod on teenimise teod, sest mingit muud usku meil ei ole, mitte mingit muud asja kristlus ei kuuluta, kui seda, et me peame teenima. Ja ma olen siin vist miljon korda siin eetris öelnud, et tõesti, kui sa vaatad loodusesse, siis loodus on teenimise näide. Kogu loodus teenib kedagi. Kõik on mõeldud teenimiseks, mitte ise enda heaks elamiseks. Nii et kõik meie elu kvaliteet saab alguse sellest, milline on meie suhe Jumalaga. Ja nii kui see hakkab logisema, nii hakkab ka kogu ülejäänud süsteem logisema.
Kui Jeesus oma mäe jutluses ütleb, et ärge siis olge mures küsides, mida sööme või mida joome või millega riietume, sest kõike seda taotlevad paganad, teie taevan isa teab ju, et seda kõike vajate, ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigus, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja siin ta ütleb nilusti, et pange esimeseks see Jumala riik ja selle õigus otsimine. Et kui me täna oleme rääkinud Kristuse õigusest ja mingit muud õigust meil siin ei ole ja kõik need õiguse nõudjad, kes oman õigust taga ajavad, et see on tegelikult üks viljatu tegevus ja see ei viimite kuskile ja see näitab, nii nagu Paulus kirjutab juutide kohta, et nii kaua, kui nad üritavad seda oma õigust püsti sättida, nii kaua nad ei ole alistunud Kristuse õigusele, aga kui meie hakkame esiti otsima Jumala riiki ja tema õigust, siis Jumal tõesti kõik asjad meie elus paneb paika ja kui Jeesus ütleb õndsaks kiitmistes, et õndsad on need, kellel on nälge janu õiguse järele, sest nemad rahuldatakse, siis Jeesus ka ütleb, et nõua seda taga, et sinu elu oleks õige ja Jumala kartlik ja see saab niimoodi olema. See nälge janu rahuldatakse, need on Jumala sõnad. Nii et meie kõik võime tulla ja öelda, isa, mina tahan elada sinuga koos ja tahan, et minu elu pärast ei peaks keegi sind süüdistama ja et mina ei teeks sulle häbi. Kõik me teame ju ka seda Martin Lutheri ütlust, et kui mul on ees väga raske päev, siis ma võtan kaks korda rohkem aega palvetamiseks ja sõna uurimiseks. See on jälle täiesti ebaloogiline, nii nagu on ebaloogiline, et üks maine inimene, üks nõrk inimene võib Jumala tahtes olla ja Jumala ütled, et see on võimalik. Täpselt samamoodi ei ole ju loogiline, et kui sul on väga palju teha, et sa nüüd paned kõik need tegevused taha plaanile ja nõuad esiti Jumala riik ja tema õigusteks. Ja see oli Martin Lutheri kogemus. See võiks olla ka meie kogemus, et kui ma tean, et mul on raske päev, nii nagu sina siin rääkisid ühest oma inimlikult võttes raskest päevast, et siis me võtaksime kaks korda rohkem aega selleks, et Jumal ja see, mida tema on rääkinud, saaks meie jaoks reaalseks ja me võiksime sellest päevast, mis ees on läbi minna Kristuse õigusega kaetult, ehk siis tema kohal olekus, sest kui jällegi Paulus räägib sellest ristimisest ja ütleb, et ristimine on tegelikult Kristusega riietamine, siis ta mõtleb ju täpselt sama asja, et inimene, kes läheb vee hauda ja sureb oma vanale elule, tõuseb uuele elule ja see uus elu on elu Kristuses. Ja Jumal on seda niimoodi mõtelnud ja meie ei pea ju ütlema, et ei, see ei ole nii, vaid meie elu võib tunnistada sellest, et Jumala sõnad lähevad täide. See, mis tema on ütelnud, see on jah ja aamen.
Mul lihtsalt sellega meenub see lugu Sakaariast, kus ülempreester Joosuat riietatakse puhaste riietega, kus kõigepealt võetakse mustad riided ära ja siis pannakse puhted riided selga ja see sümbol sellest, et Jumal võtab ära meie süü, ta paneb meile puhted riided selga, see on see Kristuse õiguse rüü ja nüüd see ei ole nii, et nüüd on minu asi, kuidas ma seda hoian. Minu asi on see, et kui ma tahan, et see rüü jääks plekituks, sest et me teame, et ilmutusraamatus on öeldud, et Kristuse pruudi rüü, see on plekita ja kortsuta ja täiesti puhas, sest see rüü on pühade õiged teod. Nii et kui ma tahan, et minu elu oleks õige, ehk siis, et ma oleksingi kaetud Kristuse õigusega, siis see on ju võimalik, kui ma annan ennast talle üle ja mitte lihtsalt hommikul ühe korra, vaid kramplikult hoideski temast kinni ja öelda, siis on, kus sa oled. Ma tahan käia sinuga koos, ma tahan olla sinuga koos ja ma tahan, et mu elu ei kurvastaks sind, sest siis ma tean, et see ei kurvasta ka inimesi minu ümber. See ei tee kellegile haiget, et kui me räägime praktilisest kristlusest, siis see ongi ülipraktiline asi. See ongi praktiline asi, kui me käime temaga koos, kui me oleme Kristuse õigusega kaetud ja käime temaga koos ja tema saab minu sees ka elada, siis see paistab välja. See paistab välja selles, kuidas ma käitun enda perega, kuidas ma käitun ennast ümbritsevate inimestega, võõraste inimestega, kellega ma tänaval või kus iganes kokku puutun ja kuidas ma käitun kus juures ka siis, kui ma täiesti üksi ja keegi ei näe mind. See on praktiline kogemus ja see on kätte saada igale ühele, kes küsib, kes otsib, see leiab, kes palub sellele antakse. Nii et Jumal on tõotanud meile neid asju.
Vaata, kuidas see mõnasjut käis sellest, kuidas keiser oli alasti?
Ja tean, tegelikult ma teadsin seda ähmaselt, aga me võtsime kätte ja kuulasime selle siin praegu ära. Ja ma soovitan igal kristlasel seda mõnasjutu kuulata. Sellel on väga suur vaimulik. Paraleel, mis haakub väga hästi selle teemaga, mida me täna käsitasime siin.
Ja, et meil oleks julgust öelda, et issand, ma olen alasti. Ja... Kui mul ei ole sinu rüüd seljas, kui sind ei ole minuga, ma olen alasti. Et see on see sama tunne, mida tundsid Aadem ja Eeva seal Eedenis, kui nad olid pattu teinud. Iga pattun on alasti, kui ta ei kahta Kristuse õigus ja kui Kristus... põhimõtteliselt esimest korda ohvrina neile selgeks sai siis, kui neile pandi need lambanahad selga, mis tõeliselt nende alastust katsid, siis meie vajame täpselt seda sama ja see tunnistamine, et mina ei ole õige, mina olen patune inimene ja mina ei saa siit elust niimoodi läbi, et ma Jumala läbi ei teeks ilma Jumala kohal olekuta, ilma Kristuse õiguse rüüta, see põhimõtteliselt lahendab olukorra.
Ja tegelikult sellest muinasjutust me võime veel õppida ühte asja. Me võime teha inimestele tõelise karuteene, me võime neile teha väga palju kurja sellega, kui me ütleme, et neil on see rüü seljas, mida neil tegelikult ei ole. Kui me ütleme, et pole tähtis, kuidas sa elad, et sa oled ju Kristus oma ja muu pole oluline. See ei puuduta ainult meid ennast, vaid see puudutab ka seda, mida me teistele inimestele ütleme.
Ja nii nagu selles muinasjutus kõik need inimesed, kes said aru, et kui nad seda rüüd ei näe, siis nad on kas ametis sobimatud või rumalad. Meile võidakse täna ka igasugused illusioone siin pähe panna ja öelda, et kuidas te ikka aru ei saa ja see on ikka nii. Ja meile võidaksegi öelda, et kui me oleme Jumala sõna peal, siis me oleme rumalad. Aga tegelikult see nii ei ole ja me peame alati mõtlema, kes räägib. Ja igatsema Jumala kohal olekut ja saama aru, et mitte miski muu meid ei katta ja mitte miski muu ei tee seda elamist siin maa peal tõeliselt inimväärseks, kui Jumala kohal olek meie südames ja meie elus ja et see Kristuse õigus, mis meid katab ja see Kristuse õige elu, mis arvatakse meie osaks, aga mida Jumal pakub ka meie ellu, see on ainus, mis... põhimõtteliselt teeb meie elu siin tõeliselt elamisväärseks.
Jah, et võib-olla soovib isegi lõpetada nende ilmutuse 19.7. ja 8. salmiga, mis räägivad sellest rõivast, millega Jumal igatseb meid riietada. Ja siin öeldakse nii, et rõõmutsegem ja hõiskakem ning antkem temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Ja naisele anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend. See lõuend on pühad õiged teod ja päris kindlasti ei pea me ootama Jeesuse tagasitulekut selleks, et selle lõuendiga kaetud saada. Et nii nagu sa karjaraamatust võime lugeda, et Jumal on see, kes meid sellega katab, aga ta teeb seda kohe, kui me lubame tal ennast riietada.
Ükski õige ei vaja ju mingit muud õigust peal oma õiguse ja teinekord inimestega suheldes sa näedki, et me ajame nii oma õigust taga, et sinna aina mitte mingi muu riie ei mahu. Ja kui Jumal saab meid tuua ära tundmisele meie olukorrast ja et me oleme armu vaevad patused ja siis ta pakub meile seda rüüd, siis oleme seda vastu võtmas, see on ainus, mis me alastust katab. See oli saade käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Kohtume peagi eetris ja lõppu jääb siis veel kõlama Bachi muusika.